Lelakone para rasul. Bab 1. Sedulurku Theophilus kang kinasih, ing layangku sing kapisan, aku wis nyaritakake pakaryan lan piwulange Gusti Yesus saka wiwitan mula. Nganti tekan panjenengane mikrat menyang swarga sadurunge mikrat. Lantaran panguasane Sang Roh Suci, Gusti Yesus paring pitedah marang para rasul sing wis kapilih. Sawise wungu saka seda, Gusti Yesus bola-bali ngetingal marang para rasul sajroning 40 dina minangka bukti yen panjenengane gesang. Para rasul padha ndeleng Gusti Yesus lan padha dingandikani bab peperintahane Gusti Allah. Nalika para rasul lagi padha ngumpul bebarengan, Gusti Yesus paring dawuh marang para rasul mau mengkene. Kowe aja padha lunga saka kutha Yerusalem. Nanging entenono kebabaring janjine ramaku kaya sing wis tak kandhakake marang kowe. Sebab Nabi Yohanes mbaptis kowe nganggo banyu, nanging sawetara dina meneh kowe bakal padha kapaptis nganggo Roh Suci. Nalika para rasul lagi padha kumpul karo Gusti Yesus, banjur padha nyuwun pirsa marang panjenengane. Gusti, menapa ing samenika peperintahanipun Israel badhe panjenengan pulihaken? Pangandikane Gusti Yesus, besok jaman apa lan kapan kuwi ditemtokake dening Sang Rama piyambak? Manut ing sakaparenging kersane, kowe padha ora perlu nyumurupi. Nanging kuwi bakal padha diparingi kasekten, ya kuwi samasa Sang Roh Suci wis nedhaki kuwi, ateges kuwi wis dikuasani dening panjenengane. Lan kuwi bakal padha dadi seksiku ana ing kutha Yerusalem, ing tanah Yudea kabeh, lan ing tanah Samaria, malah ing salumahing bumi. Sawise ngandika mengkono, Gusti Yesus nuli mikrat menyang swarga. Para rasul padha nekseni mau nganti panjenengane ora ketingal marga kaaling-alingan mega. Nalika lagi padha ngawasake nggone mikrat mau, dumadakan ana priya loro ngadeg ana ing jejere nganggo sandangan putih. Priya mau padha ngandika, "Kowe wong-wong Galilea, ya kene padha ngadeg ana ing kene tumengo ing langit." Gusti Yesus sing kok deleng mekrat menyang swarga bakal rawuh meneh patrap iya kaya sing kok deleng kuwi. Para rasul banjur padha bali saka ing Gunung Zaitun menyang kutha Yerusalem. Gunung Zaitun mono doe saka kutha Yerusalem kira-kira sekilometer. Satekane ing kutha Yerusalem banjur padha munggah ing lotenging omah sing dipondoki. Para rasul mau ya kuwi Petrus lan Yohanes, Yakobus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomius lan Matius, Yakobus anake Alfius lan Simon wong Selot, sarta Yudas anake Yakobus. Para rasul mau arep nganakake kumpulan pandonga bebarengan karo para wong wadon lan karo Maryam kang ibu, sarta sederek-sedereke Gusti Yesus. Let sawetara dina nalika lagi padha ngumpul, cacahe kabeh wetara wong 120. Petrus nuli ngadeg lan muni mengkene, "Para sedulur, surasane kitab sing diwangsetake dening Sang Roh Suci lumantar Sang Prabu Dawud kudu kaleksanan, ya kuwi bab Yudas sing irit wong-wong sing padha nyekel Gusti Yesus. Yudas kuwi panunggalan kita. Sebab Yudas mawis kepilih dening Gusti Yesus supaya melu nindakake penggawean sing kita ayai. Serono duit opai piolone mau, Yudas tuku palemahan ana ing gono Yudas mati. Tiba saka enggone ngelalu, bedah wetenge nganti brodol ususe. Wong sa Yerusalem podo ngerti kabeh. Mulane palemahan mau disebut akel dama, sing tegese palman getih." Petrus nerusake tembunge, "Sebab ing kitab Mazmur ana tulisan mengkene, pemahanipun dados sesuwung, sampun ngantos wonten ingkang nggeni. Sarto katulis uko, supatos tiang sanes gentosi peta melanipun. Mulane saiki kudu ono wong siji sing katambahake dadi rasul, sing melu dadi seksi mungguh wungune Gusti Yesus. Wong mau kudu dipilih saka ing antarane wong-wong sing wiwit-wiwitan tetunggalan karo kita. Selawase kita padha tansah ndherekake tindake Gusti Yesus. Ya kuwi wiwit jamane Nabi Yohanes baptis wong nganti tekan mikrate menyang swarga. Wong-wong sing padha kumpulan mau ngusulake wong loro ya kuwi Yusuf sing karan Barsabas uga disebut Justus lan Matias sing padha kumpulan mau banjur padha ndedonga ature. Gusti, paduka pirsa manahipun manungsa sedaya. Pramila mugi paduka kersa nedhakaken dhateng kawula sedaya saking antawisipun tiyang kalih menika pundi ingkang paduka pilih. Supados nglenggahi kalenggahan rasul ingkang katilar dening Yudas. Margi tiang menika kesah dateng papan ingkang kacadangaken kangge piyambakipun. Calon loro mau nuli diundi, dene sing ketiban undi kuwi, Matias. Matias nuli ditetepake dadi rasul, nggenepi para rasul 11 mau.